Arzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа остаётся в власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda islomiy harakatning ilk kurtaklari ko'rina boshladi. Bir tomondan Gorbachev yaratgan erkinlik va oshkoralik, ikkinchi tomondan o'sha paytdagi O'zbekiston konferensiyasi kotibi Rano Abdullayevaning islomga qarshi butun O'zbekistonda va asosan Farg'ona vodiysida olib borgan tadbirlari islomiy kayfiyatning kuchayishiga bois bo'ldi. Cho'kayotgan Sovet imperiyasi hududlarida tarqalgan o'g'rilik, talonchilik, ichki ishlar xodimlarining korrupsiyaga botgani ham kishilar qalbida islomiy adolat istagini uyg'otdi deb eslaydi o'sha yillardagi norasmiy siyosiy harakatlar faoli Nosir Zokir.
O'g'rilik, jinoyatchilik, poraxo'rlik urchib turgan bir mamlakatda birdaniga bir guruh odamlar chiqib, islomiy guruhlar chiqib, hali narsalarni yo'qotgandan keyin odamlar ko'chaga valasapitini ham haligi mashinasini ham qo'yib ketaveradigan bo'lgan.
Nosir Zokirga ko'ra 80-yillar oxiri va 90-yillardagi Namanganning siyosiy zaminidan albatta biror bir diniy yetakchi o'sib chiqmog'i muqarrar edi. Afg'oniston jangohlarida toblangan 24 yashar Tohir Yo'ldosh o'sha davr odamlarining adolat istagi yetishtirgan lider edi deydi suhbatdosh.
O'sha qayta qurish paytlarining oxirgi paytlari o'sha Namanganda erkinlik berilganda o'sha Adolat degan guruh tuzdi oldim bular.
Adolat uyushmasi Namangandagi yangi qudrat kabi ko'rina boshladi. Bu qudrat sohibi Tohir Yo'ldosh endi viloyat rahbarlari emas, balki mamlakat prezidenti panjasiga panja urishgacha borib yetdi. O'sha kuni Tohir Yo'ldosh tarafdorlari Namangan obkomi binosini ishg'ol qilib, yashil islomiy bayroqni majlislar zali uzra tiklashdi. O'sha voqealar aks etgan videokassetadagi tasvirlarga oradan 20 yilga yaqin vaqt o'tib tikilaman. Odatda kommunistlar to'planadigan zal cho'kka tushgan musulmonlar bilan to'la. Ora-sira takbir yangraydi. Zalga yig'ilgan jamoa telpak kiygan yoshgina yigit Tohir Yo'ldosh izmida. Zal to'rida O'zbekiston prezidenti Karimov, respublikaning o'sha paytdagi katta rahbar xodimlaridan biri Ismoil Jo'rabekov va boshqalar tiz cho'kib o'tirishibdi. Zalni boshqarayotgan Tohir Yo'ldosh oz emas, ko'p emas, O'zbekistonni islomiy davlat deya e'lon qilinishini Islom Karimovdan talab qiladi. Islom Karimovning islom bilan to'qnashgan ilk onlari sifatida bu holat havaskor tasvirchi tarafidan video kassetaga muhrlandi.
Aytgan gaplari
O'sha kuni zalda Islom Karimovga eng yaqin turganlardan biri Nosir Zokir eslaydi.
Bir 50 mingdan oshiq odam yig'ilgan, tashqarilarga qozonlar qurilgan, odamlar qo'y olib kelib so'ygan, o'zlari eshikni ochib bergan. Ana undan keyin qariyalar kirgandan keyin ba'zan bular ham kirgan. Ko'pchilikni saylovi bilan Tohir Yo'ldosh o'sha obkomda olgan dindorlarni amir etib saylangan. Ana o'shandan keyin tepaga islom bayroqlari qo'yilgan, ichkarida ham odamlarni bayroq ko'tarib yurganini ko'rganman ko'zim bilan. Shaxsan prezidentni o'zi kelib o'sha yerda nutq so'zlagan. Men ham so'zga chiqqanman, Tohir ham so'zga chiqqan. Hozir odamlar orasida Tohir mikrofonni sug'urib olgan Karimovdan oldidan olib olgan deydi, unaqa bo'lmagan o'zi. Aslida mana o'zlaring ham videoda ko'rgan bo'lsalar kerak. Lekin prezidentga nisbatan hozirda behurmat gaplarni gapirgan o'sha payt.
Bu Tohir yo'ldoshning Islom Karimov bilan yagona va so'nggi muloqoti o'laroq tarixga kirdi. Tohir yo'ldoshning Karimov qo'lidan mikrofonni tortib olgani haqidagi xabar og'izdan og'izga o'tib, 24 yasharlik adolat tamsilchisi Amiral Mo'minning shuhratini yoyadi. O'sha paytda Tohir yo'ldosh bilan uchrashgan jurnalist Pahlavon Sodiq xotiralariga quloq beramiz.
91 yilni dekabr edi, demak prezident saylovlaridan sal avval edi. Namangandagi o'sha islomiy g'alayondan ozgina o'tib, men talaba edim, jurnalistika fakultetida o'qirdim va ayni paytda oila va jamiyatga asos ishlar edim. Shu orada namoyishlardan keyin adashmasam, namoyishlar bilan bir vaqtda yoki namoyishlardan ozgina o'tib, men tug'ilib o'sgan Chortoq tumanida, Chortoq shahrida bir hodisa bo'ldi. U yerda, demak, bir fohisha deb da'vo qilingan bir ayolni eshakka teskari o'tkazib qo'yib, bozorni kirishiga, shahar markaziy bozorni kirishiga bog'lab qo'yilgandi. Bu voqeani, demak, tafsilotlari haqida har xil gap-so'zlar yurar edi. Mani biz muharrimiz Qulmon Ochilov o'sha paytda Oila va jamiyat gazetasining bosh muharriri Qulmon Ochilov Namanganga yubordi komandirovkaga, xizmat safariga. Demak, mani vazifam birinchi navbatda o'sha hodisaning tafsilotlarini o'rganish edi. Buni o'rganishni yo'li ham, demak, bevosita islom lashkarlari bilan bog'liq bo'lgani uchun o'sha paytda Namangan shahrida shahar hokimiyatini egallab turgan, demak, namoyishlarning boshlig'i xususan Tohir yo'ldosh bilan uchrashim kerak edi. Men erta tongda, demak, dekabr oyini o'rtalari bo'lishi kerak bu, erta tongda, demak, Namangan shahriga tushdim. Shahar ijroiya qo'mitasi, o'sha paytdagi shahar ijroiya qo'mitasi binosiga bordim. Binoni tashqarisida, demak, binoni tepasida yashil bayroq hilpirab turar edi va unda, demak, arabcha yozuvlar bor edi. Yashil bayroq hilpirab turgan edi. Hali panjaralar yo'q edi hokimiyat binosi atrofida. Men bino ichiga kirib bordim, lekin bino ichi bo'm-bo'sh edi. Demak, gapirsangiz ovozingiz aks sado berar edi. Men bu yerda biron kishi bormi? Binoni ichkarisida biron kishi bormi? Kim bor? Deb chaqirdim u yerdan. Tepadan bir kishining ovozi eshitildi va ikki yigit keyinroq tushib kelishdi. Nima xizmat deb? Oddiy shu namanganlik soqol qo'ygan yosh yigitlar edi, namozxon yigitlar edi. Chamasi o'zlarini xonalariga boshlab chiqishdi. Bu, demak, shahar ijroiya qo'mitasining binosida xonalariga boshlab chiqishdi. Meni taajjubga solgan narsa, demak, bironta ham mebel qolmagan edi. Bu shahar partiya qo'mitasini binosida, ijroiya qo'mitasining binosida bironta ham mebel yo'q edi va yigitlar o'zlari o'tirgan xonaga olib kirishdi. Mana katta zal edi, ehtimolki haligi partiyaning yig'inlari bo'lib o'tadigan zal bo'lsa kerak. O'sha yerda aylanmasiga ko'rpacha to'shalgan, yigitlar u yerda ikki kishi, demak, nonushta qilib o'tirishar edi. Shakar bor edi, nonga sariyog' surtib, buxanka nonga yeb o'tirishar edi. Men, demak, guvohnomamni ko'rsatdim va nima uchun borganimni aytdim. Tohir yo'ldosh bilan ko'rishim kerakligini aytdim. Binoda, demak, u yigitlardan bittasi chiqib telefon qildi qayergadir. U kishi dedi, bu yerda emas, bu yerda o'tirmaydi. Bizning shtabimiz bor, sizni shtabga jo'natamiz deydi. Kimgadir telefon qildi va oradan 15-20 minut o'tar-o'tmas, demak, bir o'rta yoshdagi kishi, soqolli kishi keldi va siz bu Tohirjon bilan ko'rishadigan odam dedi, meni yetalab eski shahar qismiga, demak, Namangan shahrini bu Chorsu maydonidan o'tishdi. Mulla Qirg'iz madrasasining orqasidan yonidan kirib ketgan Ingliz ko'cha, sobiq Ingliz ko'chasi. O'sha ko'cha bo'ylab olib bordi. Demak, bu shahar qo'mitasi binosi bilan orasi uncha uzoq emas edi. Biz 10 minutcha yayov yurdik u yerda. O'sha ko'cha bo'ylab sal pastga tushganimizda Ingliz mahallasi bo'lsa kerak, menimcha. O'sha yerda mahallaning choyxonasi bor ekan. Choyxonaga aylantirilgan, lekin avval mahalla qo'mitasi bo'lgan bino, abgor, demak, devorlari nuragan bino, lekin odam bilan juda ham gavjum, kichkinagina, hovlisi kichkinagina. O'sha binoga olib kirishdi, meni, demak, shu yerda kutib turing deyishdi, demak, qabulxona edi kichkinagina. Ichkarida Tohir yo'ldosh bor ekan. Bir 10 minut, 20 minut kutganimdan keyin meni binoni ichkariga chaqirishdi, demak, xonaga chaqirishdi. Meni kirib borganda dahshatga solgan narsa, demak, kelishgan bir yigit, gavdali bir yigit, Tohir yo'ldosh edi. Qo'lida katta pichoq ushlab turar edi. Bu pichog'imiz xayolimda xanjar edi shekilli, yoki o'sha Namanganning chusida yasalgan maxsus pichoqmi, pichoqdan katta aslida, demak, juda katta, demak, o'rtacha bir xanjarga o'xshar edi va qalin edi. Tohir bir qo'lida aylantirib turar edi haligini xanjarni. Men endi o'sha payt 19 yosh bolaman, talaba yigit. Meni dahshatga solgan, meni qo'rqitgan birinchi narsa o'sha narsa bo'lgan. Ozgina hayiqish paydo bo'lgan, lekin men kirib, demak, aytdim unga oila va jamiyat gazetasidan kelganimni va umuman suhbat qilmoqchi ekanligimni. Bu Chortoqda bo'lgan hodisalar bo'yicha, demak, fohisha ayollarni jazolanishi, Namangandagi vaziyat, islomiy g'alayon, demak, u yerdagi namoyishlar haqida, prezident bilan uchrashuv haqida, u payt matbuot demokratik edi, bu mavzularni ko'tarish mumkin edi. Tohir Yo'ldosh meni yaxshi qarshiladi, o'tirg'izdi va demak, gapini uzr aytish bilan boshladi. Sizga uzr aytishim kerak dedi. Mana bu yigitlarni ko'ryapsizmi dedi. Demak, derazadagi pardani tortganida tashqarida 3-4 ta rus, tatar, o'zbek aralash chamasi yigitlar turar edi. Mana bu yigitlar dedi, Rossiyani Megapolis Express degan gazetasidan kelishgan. Hozir bir hafta bo'ldi, shu yerda yotishibdi dedi. Shu yerda yotishibdi, xuddi siz so'ramoqchi bo'lgan savollar yuzasidan suhbat qilishmoqchiman bilan. Lekin men hali suhbat intervyu bermadim bularga. Sababi dedi, biz xabaringiz bor, demak, prezident bu yerga kelgandan keyin Namanganda o'rtamizda kelishuv bo'lgan, u bizni ro'yxatdan o'tkazishga rozi bo'lgan. Namangan shahrida bizni katta-katta, xudo xohlasa, ofislarimiz bo'ladi, idoralarimiz bo'ladi, qarorgohimiz bo'ladi bu yerda. Bu yerdagi ishlarimizni avj oldiramiz. Endi partiya tuzib ro'yxatdan o'tkazamiz, tashkilotlarimizni ro'yxatga olishga va'da bergan va bularni hammasi uchun ozgina vaqt kerak. Va yana bitta narsa, mana intro berishimga xalaqit berayotgan narsa dedi. Bu adolat uyushmasi bilan o'rtamizdagi nizo bor, kelishmovchilik bor. Bu kelishmovchilik hozir hal bo'lyapti. Bu uzoq bilan 2 oy vaqt oladi dedi. Men sizga 2 oydan keyin, ko'pi bilan 2 oydan keyin o'zim suhbat beraman, demak, intro beraman dedi va o'zini qo'li bilan telefon daftarchamga uy nomerini yozib berdi.
Ana shundan keyin sal o'tib Tohir Yo'ldoshning Islom lashkarlari guruhiga katta zarba beriladi.
Tohir Yo'ldosh qochib ketdi. O'zbekiston, demak, islom lashkarlari bo'lgan o'sha Namangandagi, Chortoqdagi yigitlarning ko'pchiligi bir kechada hibsga olindi. Masalan, meni eshitganim Chortoq shahrida o'sha payt 12 ta odam bir kechada hibsga olingan. O'sha kechani o'zida bu, agar adashmasam, 92-yilning fevrali yoki marti oyini boshlari bo'ladi. Bir kechada, demak, ham Namanganda, ham butun Namangan viloyati bo'ylab demak, o'nlab odamlar hibsga olingan. Lekin Tohir Yo'ldosh bu hibsdan o'sha payt qochib qutulgandi. Manda qoldirgan tasavvuri juda ham ko'tarinki ruhda edi. U prezident Karimov bergan va'dalarga ishongan edi. O'zini guruhini rasmiy bir guruh sifatida ro'yxatdan o'tkazilishiga ishonar edi. O'zbekistonda faoliyat olib borishga ishonar edi. Demak, o'ziga ishongan, juda ham o'ziga ishongan hatto yigit sifatida ta'sirot qoldirdi. Lekin keyinroq men prezident Karimov bilan uni suhbati aks etgan, o'sha muzokaralar aks etgan video tasvirlarini ko'rganimda uni anchayin sodda, demak, anchayin sodda dil, laqma bo'lganiga o'sha payt ishondim, chunki prezident Karimov ustalik bilan vaziyatdan chiqib ketgan. Prezident Karimov, demak, amalda islomiy davlat deb e'lon qilinishga rozi bo'lgan, buni parlamentni zimmasiga yuklagan bo'lsa ham va ularga qop-qop va'dalarni bergan. Lekin keyinroq bu guruhlarni hammasini hibsga olindi. Uni, demak, o'nlab a'zolari haligacha qamoqda o'tiribdi. Mani nazarimda o'sha payt to'g'ri, demak, Tohir Yo'ldoshni davosi bor edi, islomiy davosi bor edi. Hali 24 yoshligida Tohir Namanganda ko'pchilik qo'rqadigan, o'zini amir deb e'lon qilgan bir shaxsga aylangan edi. 23-24 yoshiga yetadi. Davosi bor edi, lekin meni nazarimda o'sha paytda butun Sovet Ittifoqi parchalanish arafasida butun Sovet Ittifoqida bo'lgani kabi, demak, qonun ustuvorligi ta'minlanmagan, qonun, kuch tizimlari zaiflashgan, bir bo'shliq paydo bo'layotgan, tartib o'rnatilmagan, tartibsizlik ko'paygan bir muhitda Tohir Yo'ldosh bir navi o'sha ko'ngilli drujinachilarga o'xshagan meni nazarimda. Ya'ni bular tartib o'zlarini tushunchasida, albatta u yerda islomiy bo'yoqlar bo'lgan, islomiy shiorlar bo'lgan. Afsuski buni, demak, hukumat bular bilan muzokaraga kirishni istamadi. Bularni juda ham jiddiy qabul qildi nazarimda bu drujinachilarni va ularga qattiq qo'llik bilan choralarni ko'rishni boshladi va natijada, demak, yirik bir islomiy muxolifat deb bilgan va keyinroq mana Pokistonda, Vazristonda, Afg'onistonda global islomiy jihodga qo'shilgan bir o'zbek jangarlarini guruhi paydo bo'ldi.
Oradan 10 yillar o'tib, Vazristondagi harbiy lagerda turib bergan intervyusida Tohir Yo'ldosh o'zini Turkistondagi islomiy kurashlarning davomchisi deya tamsil qildi.
Hatto o'sha Stalin davridan din davlat to'xtab qolgan emas. Ana shu kurash, ya'ni shu Mavrovun nahrini kommunistik bosqinchilardan himoya qilishlik uchun mujohidlar qo'shtirlar ochib ularni bosmachilar deb atalardi. Bu kurash ana shu mujohidlarni shahid bo'lib ketgandan keyin va qanchalar asir bo'lib qolgandan keyin Sibirlarga olib borib qatl qilingandan keyin ham alhamdulillah mana bu nurni kofirlar o'chirishlikka muvaffaq bo'lmadi. Ulamolar oyista-oyista sirli ravishda mana bu islom da'vatini, islom ummatini bir bo'lagi bo'lgan Buxoro, Samarqand va umum Mavarovun nahrida hattoki to Rossiyaga qadar mana bu da'vatni yoyishdi. Sirli ravishda bu da'vat to 80-yil milodiga qadar sirli ravishda, maxfiy ravishda yer ostida, yer to'lalarida, maxfiy hujralarda boshlandi va 80-yildan keyin mana bu oshkor da'vat bosqichiga chiqdi.
1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Gorbachev davri bergan diniy erkinlik Karimov davrida tumanda tarqaganini aytadi Tohir Yo'ldosh.
Mana bu ne'mat uzoq davom etmadi. Yana qaytadan kufr, mana bu nurni yana xomish qilishlik uchun qattiq zarba bu musulmon ummatiga nima qilishdi? Bular berdi, oxir oqibatda islom ummatini yana peshvolar yo qatl qilindi, shahid qilindi yoki kufr rejimlari tarafidan ularni nima qilindi? Mahbus qilib, asir qilindi, bir qanchalar hozirga saqlanib turibdi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqobil tizimini yaratgan va 3 tumanda zindon barpo qilib odamlarni qamagan Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, 1992-yili Tohir Yo'ldosh mamlakatdan chiqib ketadi. 93-yilda Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 96-yili O'zbekiston islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning 3 ukasi Madaminbek, Muhammadjon va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'nim topadi va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi.
Mana shu Botkentga, Qirg'izistonning Botkenti orqali harakat qilingan bizni harakatimiz, jamoatimiz qildi buni. Xo'p, Sariy Osiyoga kirgan guruh bizni guruhimizni, Toshkentga kirgan bizni guruhimizni.
Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan edi Tohir Yo'ldosh o'zi tayyorlagan targ'ibot film vositasida. Tojikistonda ular fuqarolar urushidagi muntazam harakatlarda ishtirok qilmagan, deydi dushanbelik tahlilchi Saymuddin Oymuhammad. Tohir Yo'ldosh va Juma Namangoni jang qilgan Jirg'atolga borib tafsilotlarni o'rgangan Oymuhammadga ko'ra, Tojikistondagi o'zbek jangarlari Rossiya xavfsizlik xizmati bilan hamkorlik qilgan kabi tuyulishgan.
Были такие признаки были, что они имеют контакты с российскими спецслужбами.
Ularda eng yangi rus qurollari bor edi. Rus jiplar, ya'ni uaziklarda yurishgan, Rossiya armiyasi nazoratidagi hududlarda bemalol harakatlanishar edi. O'zbekiston islomiy harakati Rossiya xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qildi degan gapni Tohir Yo'ldosh o'z vaqtida inkor qilgan edi.
Ana shu 92-yili hijrat qilib chiqqan bo'lsak, qo'shtirnoq ichidagi do'stlik qo'llari uzatildi. Xosatan Yersin hukumatni ustida turgan vaqtida, biz Tojikistonda jihod qilib turgan vaqtimizda juda ko'p urinishlar bo'ldiki, O'zbekistonni qarshisiga biz Rossiya bilan bir ittifoq, do'stlik qilishimizni ular tarafidan da'vat bo'ldi. Biz bu kufrga qo'l bermadik.
Shu bilan birga Tohir Yo'ldosh Tojikistondagi Emomali Rahmon hukumatining ham hamkorlik chaqiruvlariga rozi bo'lmaganini aytadi.
Mana shu Tojikiston Rossiya bilan ittifoq qilib, bizlarga bu da'vatni qildiki, O'zbekiston rejimi Karimov, Mahmud Xudoyberdiyevni bizga doim qarshi tayyorlayapti. Kelinglar, sizlarni ham tayyorlaymiz, biz qurollantiramiz, O'zbekistonni xohlagan joyga sizni olib kiramiz degan vaqtda biz bu kufrni da'vatini qabul qilmaymiz va qabul qilmaymiz. Biz doim aytganmiz, امریکان عسکر بمانیم، روس عسکر بمانیم، کریموف عسکر بمانیم.
رسمی تاشکند ادعاست که کره 1999 yili Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib 16 fevral kuni Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000 yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston Islomiy harakatining voizi deb bilingan Zayniddin Askarov qamoqda jurnalistlar bilan uchrashgan paytda portlashlarni Tohir Yo'ldoshga aloqasi yo'qligini va bu portlashlarni hukumatni o'zi uyushtirganligini aytgan edi. Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakati nomidan chiqish qilib, Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligini aytadi.
1999-yilda ana shu Toshkent portlashi bo'ldi. Yana musulmonlarga qattiq zulmlar bo'ldi. Va bir nuqtani muhim eslatib o'tishim kerak. Bu 99-yilda bo'lgan portlashda O'zbekiston Islomiy harakati hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Chunki bu harakat hozirgacha qilyotgan o'zini amaliy ishini qilgan bo'lsa qilganmiz degan. Qilmagan narsani qilmaganmiz degan. Mana bu portlashdan keyin yana musulmonlar umumiy repressiyaga uchradi. Juda ko'p musulmonlar nohaq bo'lgan qamalib ketdi, qatl qilindi, shahid qilindi.
Zayniddin Askarov qamoqda turib, ozodlik muxbiriga Tohir Yo'ldosh bilan qanday uchrashganini va Tohir Yo'ldoshning muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan uchrashganini aytadi.
Biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshovorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonning gaplarini eshitib, ancha ta'sirlandim. Uning maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni haliga qochib ketgan, o'g'irlanib qolib yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, bu islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizning yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun men o'shanda Tohir Yo'ldosh harakatiga qo'shildim, oddiy bir muxlis sifatida.
Oddiy muxlis sifatida Tohir Yo'ldosh etagini tutgan Zayniddin Askarov O'zbekiston Islomiy harakati voiziga aylanadi. Zayniddin Askarov Islomiy harakatga O'zbekiston muxolifat vakillarini tortishga urinib, Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshni uchrashtiradi.
Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntirib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonning inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi.
Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston Islomiy harakatining O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashish o'rniga Pokistondagi mojarolarga safarbar qilingani ko'pchilik o'zbek mujohidlari o'rtasida norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq jangarilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu katta bir adashish bo'lgan.
Tohirjonda ba'zi bir xatolari ham bo'lgan. U xato deb bilamiz-da shuni ham. Masalan, bir muxolif bo'lsa, mana olaylik boshqa muxolif partiyalarni ham olsak, demokratik boshqalarni ham bo'lsa, har qanday kuchni olsak ham, o'zingizni ustingizda bo'layotgan zulmga, bosqinga qarshi bo'lganingizdan keyin shu o'zingizni davlatingizda bo'layotgan narsaga aralashish kerakda. Misol, mana yaqinda 2005da Andijon voqeasida andijonliklar chiqib ketdi, ular ham Andijonga bo'lgan voqea bilan taalluqli xolos. Boshqa davlatga borib biz sizlarga muxolifmiz demaydi-yu. U chiqib olib hamma yoqqa muxolif bo'lib turishligi, ularni siyosiy ishlarga aralashishligi noto'g'ri. Mo'ljallangan hadaf faqat O'zbekiston bo'lish kerak edi.
Tohir Yo'ldosh hukmdor doro askarlarini dashtu biyobonlarda adashtirgan shiroq kabi yo'l tutdi deguvchilar ham bor. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida Tohir Yo'ldosh BMT xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilar ro'yxatiga tirkaldi. 2009-yil 27 avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumlarida Tohir Yo'ldosh yaralanib, sal o'tmay kasalxonada jon taslim qildi. O'zbekiston islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazaridan yashirib kelganini tan olib, Tohir yo'ldoshining o'lganligini joriy yilning 16 avgustida e'lon qildi. O'zbekiston islomiy harakatiga mansub deb bilingan nashrda Tohir yo'ldosh jasadining fotosurati chop qilindi. Olis Namanganda boshlangan 20 yillik mujodalaning g'amgin nihoyasi.
Biz Pokistonga bo'yin egmadik, Afg'onistonga bo'yin egmadik, Amerikaga bo'yin, Rusga bo'yin egmadik. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tib ketdik.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz.
Tohir yo'ldoshning hamshahari Pahlavon Sodiqqa ko'ra butun bir davr intihosiga mengzaydi bu.
Tohir yo'ldoshning o'limi albatta bitta davrni tugashi, chunki bu O'zbekistonni oxirgi 20 yildagi, ya'ni yangi mustaqillik yillaridagi tarixi bu ma'lum ma'noda Islom Karimov bilan Tohir yo'ldoshni ham, albatta bu yerda boshqa shaxsiyatlar bor, siyosiy shaxsiyatlar bor, sof diniy shaxsiyatlar bor, lekin shularni qatorida bir ma'noda Islom Karimov bilan Tohir yo'ldoshni ham mujodalasini tarixi, O'zbekistonning yangi tarixi va Tohir yo'ldoshning o'limi bilan bu davr tugayapti. Lekin uni o'limidan keyin uni harakati, demak islomiy harakati, jihodi nima bo'ladi, endi buni vaqt ko'rsatadi albatta.
Tohir yo'ldoshning kurashini nima bilan parallel qilish mumkin? Kubada inqilob yasagan va Boliviyada Amerika o'qidan o'lgan Che Gevarami yoki o'tgan asrning 20-chi yillardagi Madaminbek, Ergash Qurboshilar bilanmi?
Endi o'tkazaman desangiz, istagancha parallel o'tkazishingiz mumkin, chunki masalan 20-chi asr boshlarida xuddi o'sha mintaqalarda, shu Tohir yo'ldoshda turgan mintaqalarda yoki Afg'onistonda xuddi shunga o'xshagan harakatlar bo'lgan, lekin davosi, g'oyasi, mafkurasi boshqa bo'lgan bu harakatlarning payt. Demak, Rossiya istilochiligi, mustamlakasiga qarshi bosmachilik harakati deb aytdingiz o'zingiz. Milliy ozodlik harakati bo'lgan bu. Masalan, jo'g'rafiyasiga qaraydigan bo'lsangiz, odamlarning harakatiga, chegaralardan u yoqdan bu yoqqa odamlarning o'tib yurishiga qarasangiz, o'zbeklarning bugun qayerlarga sochilib ketganiga qarasangiz, janglarga qarasangiz, albatta parallel o'tkazishingiz mumkin. Lekin manzara boshqacha, vaziyat, g'oya, davosi boshqacha bu odamlarni. Men o'tkazmagan bo'lardim bunaqa parallelni. Lekin parallelni ko'p albatta. O'sha payt ham hali katta o'yin bo'layotgan edi, birinchi katta o'yin. Bugun ham demak katta o'yin bo'layapti va bu odamlar, o'sha Tohir yo'ldosh bu katta o'yindagi kichkina bir piyodalardan bittasi edi menimcha.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы болса, кызылны басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингә кушылса, көкне басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda televiziyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.